Poštovani slušaoci, gost Radio Gacka danas je predsjednik Udruženja proizvođača gatačkog govečeta Dušan Andrijašević. Dušane, hvala što ste se odazvali pozivu da budete gost Radio Gacka. Evo, jedan duži period vas nije bilo u našem programu. Pretpostavljamo da ste dosta toga uradili na nivou udruženja, a u nezvaničnom razgovoru rekli ste nam da imate neke zanimljive projekte koje ste počeli. Pa evo da nam malo popričate o tome, o čemu je riječ.
Hvala Ljubice. Tako je, naime, Udruženje uzgajivača gatačkog govečeta je u proteklom periodu, od kad se nismo, družili i davao izjave, radilo je aktivno na zaštiti i promociji naše rase gatačkog goveče. Naime, Udruženje uzgajivača gatačkog govečeta je prošle godine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, našem udruženju dodijeljena organizacija za uzgoj gatačkog govečeta. Ta organizacija za uzgoj, šta to da kažem, znači da približimo našim slušalcima. Mi se bavimo, znači, umatičavanjem, odnosno svih grla gatačkog govečeta po svom tipu i po svom fenotipu, kako izgleda, kao i po tim nekim genetičkim ispitivanjima, kako je samo gatačkog goveče ispitivano i kako su dolazili rezultati od Ministarstva poljoprivrede, odnosno Instituta za genetičke resurse. Naime, organizacija za uzgoj bavi se, znači, umatičavanjem grla. Mi smo protekle godine radili na terenu tokom cijele godine i ove godine u prvom kvartalu u saradnji, znači, sa ministarstvom podnijeli smo izveštaj Ministarstva poljoprivrede gdje smo izvršili umatičavanje 174 jedinke gatačkog govečeta koje su genetski ispitane, koje su po rezultatima Instituta za genetičke resurse potvrđeno da imaju preko 90% gena gatačkog govečeta, što znači da se ta grla nalaze u čistoj rasi. Svake godine mi dobijamo od Ministarstva poljoprivrede, znači, rješenje o nastavku, znači, organizacije za uzgoj, tako da ne sumnjamo da će biti i ove godine, i mi sad krećemo u izdavanje pedigreja, znači, za grla gatačkog govečeta. Šta znači izdavanje pedigreja? Znači, grla kojima su poznati roditelji i roditelji roditelja smatra se po nekim produktivnim svojstvima koje samo grlo daje da može da se izdaje pedigreje. Gatačkog goveče kao kombinovani tip rase, znači meso, mlijeko, ono što je trebalo da se uradi na terenu, uradili smo, dobili smo čak i pohvale Ministarstva poljoprivrede da smo možda od svih organizacija za uzgoj zaista protekle godine uložili najveće napore i najviše uradilo na samoj organizaciji, na samoj matičavanju grla, i tako da od ove godine očekujemo da ćemo moći u narednom periodu da izdavamo pedigreje za podmladak gatačkog govečeta kod naših domaćina koji će ostavljati, znači, ta grla dalje za pripod.
Evo, rekli ste umatičeno 174 grla, znači li to da je bio značajno smanjen broj čiste rase gatačkog govečeta kod nas ovdje u našoj opštini, i inače imate li uvid koliko je ovakvih grla ima u cijeloj Republici Srpskoj, gdje još ima ih i u Crnoj Gori, jel tako, čini se u Dalmaciji, jednom dijelu?
Jeste. Mi trenutno, da kažemo, obitavamo, odnosno radimo samo na području opštine Gacko. To je neki primat samog našeg djelovanja, znači to su ipak neki opširan projekat koji zajedno djeluje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Institut za genetičke resurse Univerziteta Banja Luci, Udruženje uzgajivača gatačkog govečeta, kao i opština Gacko koja nas je zaista financijski podržala i prošle godine i financirala ovaj projekat genotipizacije gatačkog govečeta. Sva grla u Gacko nismo ispitali, to na je primat, ipak te gatačkog govečeta se ovdje uzgaja i tu je žarište, znači, uzgoja gatačkog govečeta, ali ono se također uzgaja u nekim drugim opštinama. Moram navesti opštinu Bileću gdje smo čak imali pozive od domaćina iz Bileće, iz Kalinovika, iz Nevesinja, čak i iz Crne Gore, na koji način mi to radimo, i oni su željni da ispitaju svoja grla i čak da kažem smatraju da imaju u svojim zapatima grla gatačkog govečeta, a mi smo nekako između sebe zajedničkim snagama dali riječ dok ne ispitamo, da kažem, Gacko, tek onda se možemo širiti na ostale opštine, i to je suština našeg djelovanja. Dosad smo po tome projektu, da kažem, genotipizacije ukupno ispitali, odnosno genetski utvrdili 214 jedinki gatačkog govečeta. Sad vas možda malo zbunjuju brojevi. Postoji određeni broj gatačkog govečeta kod ljudi koji nisu ažurirali svoje podatke, odnosno koji su u pasivnom statusu. Naravno, oni drže svoja grla i sve, a 174 grla aplicira prema Ministarstvu poljoprivrede za posticaj po članu 58 o zaštiti autohtonih rasa i mi smo u prvom koraku, znači umatičili samo ona grla, da kažem, na gazdinstvima koji su ljudi imaju aktivno ažurirana gazdinstva koje uredno vode matične evidencije, a naravno na narednom periodu nastojat ćemo da umatičimo i ostala grla i onih ljudi koji su u pasivnom statusu, tako da ćemo zaokružiti tu čitavu priču.
A vlasnici ovih grla koja su već umatičena imaju veće postice, ali tako imaju određene benefite?
Jeste, vlasnici tih grla imaju benefite, oni imaju benefite, došlo je do izmjene opštinskog pravilnika, naravno nas, da kažem, imali smo razumijevanje u opštini Gacko, tako da ako goć uzgaja gatačko goveče u svom zapatu ima posticaj 100 maraka od strane opštinskog pravilnika, a također Ministarstva poljoprivrede ima 150 maraka po jednom grlu uzgoja gatačkog govečeta. Ono što bi također volio naglasiti, da znači poseban član uopšte o zaštiti autohtonih rasa. Tako da da li su ljudi u statusu sistema krava tele, da li su u statusu muznih grla ili nečega, oni dodatno znači ostvaruju ovaj profit i to je neki da kažem financijska nadoknada da bi se sama ta rasa sačuvala. Imamo neke indicije u narednom periodu da će doći do povećanja cijene znači zaštite autohtonih rasa i mislim da se na području trenutno Republike Srpske najviše upravo uradilo znači na zaštiti gatačkog govečeta, na njegovoj promociji. Mi dobijamo pozive preko naše Facebook stranice, tako i lično i naši uzgajivači, da protekle godinu dvije stvarno je velika, da kažem, potražnja za gatačkim govečetom. Zovu nas iz susjednih opština, zovu nas iz susjednih država, recimo pogotovo dio Hrvatske, Crne Gore, ljudi su voljni nekako i željni da uzgajaju gatačkog goveče, što nas i tekako ima.
Prošle godine ste izvozili, napalili tako određeni broj grla?
Jeste. Javio se jedan projekat jednog, da kažem, našeg komšije i sugrađana sa Pava, gospodina Aleksandra Stanišića. On je htio da svojim građanima donira 20 grla goveda i nekako tako pretražujući, da kažem, internet stranice i raspitujući se sve, javio se nama i poželio je da uveze na svoju opštinu, znači, gatačko goveče. Mi smo sproveli taj projekat zajedno sa njim i sa njegovim saradnicima i uspješno ga realizovali i tada je na Pale importovano 20 grla gatačkog govečeta. Bili smo kasnije u kontaktu sa stvarno domaćinima koji su tražili čak i podmladak, tražili su još više grla i izuzetno su zadovoljni rasom i čak ta rasa se fino i adaptirala na području opštine Pale koja, da kažem, nako geografski i liči dosta na Gacko. A eto, da kažem, neko novo malo žarište gatačkog govečeta, eto, nalazi se i na području opštine Pale.
A što se tiče dalje rada udruženja, evo u ovoj godini, ima li još nekih planova, čime ćete se baviti, imamo li nešto što bi mogli predstaviti našim slušalcima?
Pa eto, mi smo aplicirali za jedan projekat opštine Gacko, znači čekamo uplatu, odnosno realizaciju sredstava. Projekat traje 3 godine. Projekta genotipizacije također u saradnji, da kažem, sa ostalim institucijama vjerovatno ćemo nastaviti, jer to je dugotrajan proces, zaista traje dosta godina i sačuvati jednu rasu, ja kažem, ne postoji taj zakon i regulativa koji će zaštititi neku rasu ako se ona izgubi. Znači, da konstantno moramo raditi i mislim da se dosta podigla javna svijest Ljubice u Gacku, nekako smo proteklih decenija sve to bilo nekako i zapušteno i puštili nezaboravu i da s neke strane nismo ni svjesni koliko, da kažem, prirodno i genetičko blago sami posjedujemo tim i da gatačko goveče može biti neki stup razvoja same poljoprivrede pa možda i turizma na području opštine Gacko. Tako da nekako zajedničkim snagama svi moramo malo uprijeti da se to i dodatno promoviše i dodatno zaštiti, jer zaista to je neki, da kažem, lična karta Gacko. S ostalih projekata tiče, imamo u povoju, da kažem, jedan projekat, to će biti jedan veći projekat koji inicira također Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa jednim institutom iz Italije. Tek se krenuo, da kažem, u neke pripreme za taj projekat. U projekat će biti uključeno, to je projekat vezan za zaštitu autohtonih rasa i za zaštitu proizvoda nastavljaju od autohtonih rasa. Tako da smo se mi u Gacku, naravno, naše udruženje uzgajivača gatačkog govečeta i udruženje proizvođača gatačkog kajmaka nekako nametnuli sami svojim radom i zaslugama, tako da ćemo, vjerujem, kao oba udruženja učestvovati u tome projektu. Ono što trenutno mogu da otkrijem, da su poprilično velika sredstva u pitanju, ići će za proizvodnju, ići će za naše uzgajivače, ići će za proizvođače, tako da sigurno u narednom periodu očekuje nas, da kažem, i nešto mnogo više projekata, nešto mnogo više i nabavke opreme i svega, da naši ljudi imaju dodatni benefit i da shvate iako shvataju zaista ljudi su dali riječ da će čuvati gatačko goveče, da imaju dodatno benefit od svih tih priče.
Eto, imate pune ruke posla. Mi vam svakako želimo uspjeh i hvala lijepo što ste bili gost Radio Gacka.
Hvala vama, Ljubice, i svako dobro.